einhver tíman var hann að ganga niður í neðsta kösta því hann átti þar heima en hann var þá verslunin komin og aðal bækistöðin var komin upp í miðkustað og þá á undan honum maður á brautinni niður í neðsta kösta það lá járnbraut og neðsta köstanum og upp í miðkustað og milli allra húsa hjá þeim og öllu keist á járnbrautarvagnum sem var ítt á undan sér og þá sér hann að dettur miði hjá þessum manni sem á undan honum og hann tekur upp miðan og fer að lesa og á miðanum stendur daglegur grjónagrautur grút úldið sauðakét fæst ekki fiskur blautur fúið skonrók ég ét miglaðan mergur svínum mér selur árni við gleðst svo að gjörðum sínum grábölvað þrælmennið og þá var þetta Gísli skáldi sem kallar var sem að var á undan honum Árni kallar í hann og segir jú annars er þetta hafið þér skrifað þetta nei þetta hef ég ekki skrifað en ég gerði þessa vísu en vísan er svona hún endar svona gleðst svo af gjörðum sínum gullfjáða prúðmennið þá kallan hann með sér niður eftir og heim og gaf honum brennivínsflösku því þessi Gísli var mikil drykkjumaður og þótti gott að fá í staupinu og það nú einhvað til að svona vísum eftir en ég
mann ekki fleira kannski bíli
mann ekki fleiri já nema hann að Nei, það hann um hann að gunn hundslapa stíin hálfbrotin og lífið á gunnu er lélegt og svart. Ég hef nú séð það einhverstað til að bretti. Það er ekki.